Assalomu alaykum. Ayollarning asosiy vazifalaridan biri xonadon sanitari bo'lishdir. Ammo ko'p hollarda bu ishni bajarish oson emas. Bu ishlar bilan shug'ullanishga juda ko'p narsalar to'sqinlik qilayotgandek go'yo. Chindan ham shundaymikan? Ba'zi ayollar uyimni qancha yig'ishtirsam ham tozaligi ko'rinmaydi deb nolishadi. Buning sababi uydagi dushmanlarda. Ular qanday dushman ekan deysizmi? Unda suhbatimizni diqqat bilan eshiting. Ba'zi ayollarimiz farzandlarining keraksiz bo'lib qolgan o'yinchoqlari yoki kiyim-kechaklarini tashlab yuborishga ko'zlari qiymaydi. Undan tashqari bolalarning aravachasi, velosiped roligi, chanasi, musiqiy asbobi va yana ko'plab keraksiz bo'lib qolgan jihozlar bor. Ularni to'plab o'tirmay muhtojlarga berib yuborish kerak. Uyda ortiqcha narsalarni to'plashning keragi yo'q. Keraksiz narsalardan xalos bo'lgandan so'ng uyingiz ham ancha kengroq bo'lib qoladi. Ham yig'ishtirishga qiynalmaysiz. Bundan tashqari eskirib qolgan ko'pkina biz o'ylamagan narsalar bizning hamda oila a'zolarimizning sog'lig'iga ziyon yetkazishi mumkin ekan. Keraksiz va eski narsalardan qutilgach, asta-sekin salomatligingiz, ahvolingiz va turmush tarzingiz ancha yaxshilanganini his qila boshlaysiz. Zero ortiqcha narsalar ko'pincha salomatligingizga xavf-xatar tug'diradi. Siz esa buni hatto sezmaysiz ham. Masalan, dispadan yasalgan mebel. Bunday mebellar ancha yillardan beri yasalib kelinmoqda. U hamyonbop va tashqi dizayni bilan ko'pchilikka ma'qul keladi. Uydagi mebel butun yog'ochdan bo'lgani ma'qul. Agar bunga imkoningiz bo'lmasa, yoqipadan ishlangan mebellardagi qirindilarni darrov zichlab yopishtirishga harakat qiling. Gap shundaki, qirindini yopishtiradigan modda sog'lig'i uchun foydali emas. Agar mebelda zararlangan joylar bo'lsa, bu moddalar uydagi havoga ham chiqadi. Ikkinchi dushmanimiz bu eski yostiqlar. Birinchidan vaqt o'tishi bilan ular tarangligini, egiluvchanligini yo'qotib, uxlayotganda bo'yinga mos bo'lmay qoladi. Ikkinchidan ko'plab mikroorganizmlar uchun yostiq juda qulay joy. Issiq, nam, ozuqa ham yetarli. Ular allergiya va boshqa noxush sezgilarni qo'zg'atadi. Nima qilish kerak? Yostiqlarni muntazam shamollatish va almashtirib turish kerak. Gilamlar uyimizni to'ldirib, unga chiroyli ko'rinish beradi. Ularsiz xonadonlarni tasavvur qilish qiyin. Biroq mana shu gilamlar ham, ayniqsa devorga osilganlari bizga ba'zan ziyon yetkazishi mumkin. Gilamlarda chang, allergen, infeksiya va zamburug'lar to'planadi. Ularni hatto eng yaxshi chang yutgich va yuvish vositalari bilan ham to'liq tozalab bo'lmaydi. Gilam qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu ayniqsa allergiyadan aziyat chekadigan odamlar yashaydigan uyga taalluqli. Sintetik gilamlar va gilam to'shamalar ayniqsa zararlidir. Naftalin, kuyaga qarshi faol ishlatiladigan modda, zaharli sanaladi. U organizmda yig'ilib saratonni paydo qilishi mumkin. Shuning uchun ortiqcha narsalar bilan birga naftalindan ham xalos bo'lib, zamonaviy bezarar vositalarga murojaat qiling. Suv oqadigan jumrak va singan chiroq yoqqichlar. Uydagi barcha nosozliklarni o'sha zahoti bartaraf qiling. Aks holda, ular kutilmagan ko'ngilsizliklarni paydo qilishi mumkin. Bundan tashqari, bunday narsalarga e'tiborliligimiz hayotga munosabatimiz va qanchalik tartibli ekanimizni ham ko'rsatadi. Yuqori namlik inson sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ta'mirini buzadi. Ma'lumki, namlikdan mog'or paydo bo'ladi. Vannaxona va yo'lakda havo yaxshi aylanishini ta'minlang. Agar tabiiy havo aylanishi yetarli bo'lmasa, uyni ventilyator bilan quritishga harakat qiling. Past namlikdan esa havoni namlantirgich qutqaradi. Mana sizga kerakli va foydali ma'lumotlar. Salomat bo'ling.